Beni ka rapport mun bɔra kunu n'u y'a kɛ lajɛsigi ye ka conférence de presse kɛ k'a jira k'a fɔ a Mali kalafili mun kɛra aya fulaw jo tɛ kɛlɛ la o ma se fulaw ka bugu cɛku ma a m'a fɔ ko a ɲɛna ko defu ma y'a la ko fiɲɛ ma y'a la dɛ o ma fɔ dɛ a ko ko kola fɛ kɔni kɛra ko y'a pays de fraude y'a pays de fraude mais y'a irrégularité kola ye di dafalaya ye ala ta ye dafalaya de ye ala ta ye ko ko n'i b'a kɛ ni adamadenw de b'a kɛ fiɲɛ bɛ se ka y'a la donc kuma in kɔrɔ b'o de jira donc k'a fɔ ko élection a bɛ dankari élection na président yɛrɛ ka sigili la o m'o fɔ donc an b'a fɔ de ko tare tare minnu b'a la ka kuma minnu fɔ an ma sɔn élection man ɲɛ an ma sɔn urne fara urne brûlé la bon ninnu ye nin baara mun kɛ nin ye n kan ka bɛɛ sɔn hakili la donc an bɛ ɲɛfɔli mɔgɔw fo nka u ye ladilikan dɔ fana fɔ a kɔnɔ mun b'a tɔ don nataw la aya élection fana n'a banna a kana na kɛ kɔlɔlɔ wɛrɛ ye jamana ma donc olu y'u hakililaw fɔ ka taa service caman na mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen service bɛ yen bolofara bɛ di kan k'i bolo don élection ko la donc u y'a jira u ka lajɛli ni kɔlɔsili ser'u bɛɛ ma pour que don nataw la élection bɛ se ka ɲɛ cogo min élection kɔfɛ fiɲɛ kana y'a la mankan kana wuli a la.
Halisa maa caman de bɛ jamana kɔnɔ minnu ma sɔn ayiwa kalata jaabiw ma ni fanga ŋaradaba bolofaraw dɔ nka ni sereya sɛbɛn min bɔra nin o n'a to u ka se k'u hakili fali u ye sɔsɔli min kɛ a ko la.
Aya n b'o de fɔ halisa n bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka jamana basi. Ko mun kɛlen filɛ Union Européenne fɛ nin n kan ka bɛɛ de sɔn hakili la k'a dɔn k'a fɔ fanga in ye ala de ta ye a mana a diya cogo min a b'a kɛ ten de ni ala ye fanga da maa mɔgɔ la i tɛ sa fiyewu ni ma fanga sɔrɔ donc n'i y'o kɛ kaban a ka ca ala fɛ n'o min y'o miiriya sɔrɔ a ka ca ala fɛ a bɛ limaniya di maa ma nka an min k'a fɔ a la u ko ko élection k'a ma ɲɛ u ko élection k'u taara fɛ urne fa IBK tɔgɔ la k'olu ma sɔn ko élection yɛrɛ olu yɛrɛ ta yɛrɛ ko ni donc o kuma kɔnɔna na Union Européenne ka nin baara in kan ka bɛɛ sɔn hakili de la n y'o de fɔ donc k'a f'u ye k'a fɔ ɲininkali yɛrɛ min mɛnɛ fɛ o ye ne bɛ ɲininkali de kɛ Mali yɛrɛ de ye jumɛn de kɛ malidenw na o de jɔrɔ bɛnɛ na sisan ne b'a la k'o de ɲininkali kɛ k'o dɔn Mali ye jumɛn de kɛ malidenw na ni malidenw fana bɛ Mali sara ta donc o kamana gan de bɛnɛ na n'an ma wuli k'an jɔ an ka ɲɔgɔn minɛ jamana ka lafiya jamana ka basigi a bɛ kɛ cɛnni ye kɔrɔnfɛla kɛrɛbɛtɛ camanjɛ kɛrɛbɛtɛ jamana yɛrɛ yɛrɛ n'o ye kapitale ye Bamakɔ yɛrɛ woyi b'a la ka fɔ o la a ma nɔgɔ dɛ nka jamana bɛ se ka basigi cogo di ni jamanadenw ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a ka gɛlɛn élection kɔni kɛra a banna ala ye fanga di kaban a y'a di ni ala y'i d'a kama i bɛ k'a ye mais Union Européenne ka nin ko in a kan ka bɛɛ sɔn hakili la fulaw jo tɛ kɛlɛ la u ma se bugu cɛku ma dɛ ko élection kɛra ko y'a pas eu de fraude mais y'a eu des irrégularités ka misali d'i ma san dɔw la élection kɛra cogo min ɲina a ma kɛ ten o san tɔw la o jumɛn n'i donna bureau de vote kɔnɔ opposition ka représentant bɛ yen o b'a signé majorité b'a signé b'o kɛra bɛnkan kɔnɔ o kuma o u ye IBK tɔgɔ ka urne fari yɔrɔ min ye olu ka représentant kun tɛ yan kuma de b'o yɔrɔ la o olu ka représentant b'o papier signé wa n'i ye CENI yɛrɛ ta k'a lajɛ CENI yɛrɛ a trésorier ba n'o y'a DAF ye o tɛ IRD yɛrɛ représentant ye olu taara ka ɲɔgɔn bugɔ bi wariko kama bi mɔgɔw ka sabali an ka jamana lajɛ a ko in gɛlɛyalen don bi dɛ nka halisa jamana kanu bɛ jamana den minnu na minnu b'a dɔn k'a fɔ faso wɛrɛ tɛ anw na ni Mali tɛ an kan ka se ka wuli k'an jɔ walasa jamana bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ cogo min o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ maliyɛnw ye u k'a dɔn k'a fɔ ne kɔni kamana guwan bɛ nka n ma fɛn kɔni kɔni dun an k'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min a b'a la ka gɛlɛya dɛ premier ministre y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko jamana bɛ yɔrɔ min bi fo maliyɛn bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ ne jɔyɔrɔ bi jamana ka basigi kɔnɔ n'o tɛ a ka gɛlɛ an ka se ka bɔ nin dingɛ kɔnɔ.